Historia e popujve është mbështetur në disa kolona, pa të cilat do të shëmbej. Kolona ma e fuqishme histori Shqipërisë është Gjergj Kastrioti, dhe kjo jo vetëm sepse ai u ka rezistuar 6 shekujve që kanë qenë më të munimshmit e historisë sonë, por edhe sepse në shekullin e ti, titi të jetëson të një parim që nuk vjetrohet kur nëse kërkohet mbarësia komeve. Kë është parimi i miqësisë ndërmjet popujve dhe i beslidhjes për mbrojtje. Në periudhat e caktuara janë vënë në pah veçantitë e pamuhueshme të këtij strategu të madh, që në kryet e një populli numerikisht të vogël, diti t'i bënte ballë fuqisë ushtarake më të frikshme të asaj kohe. Ndoshta, po të mos kishte ekzistuar përpjekja për vetëmbrojtje e popullit ton në përmasat që i dha ky princ, flaka e vetdijes kombëtare që ushqehet me kujtesën historike do të ishte venitur shumë, për të mos thënë se edhe do të ishte fikur. Kombi ynë u shejtruar me gjakun e bijve të vet që nuk e pranuan poshtërimin dhe mohimin e tij. Në këtë periudhë të historisë mendoj se do të ishte gjë shumë me vend dhe e frytshme të vihet në pah aftësia diplomatike dhe vizioni politik i heroit ton kombëtar. Bota bashkohore, bota e të drejtave të njerëzit dhe e demokracive moderne kërkon me këmbgulje të madhe ullët e paqes, e këto ullë nuk mund të mos kalojnë nëpërmjet pranimit reciprok të komeve dhe nuk mund të mos mbështeten në respektimin tërësor të drejtave të popujve. Për kujtimi i Gjergj Kastriotit në vjetorin e lindjes së tij na bën të vetdijshëm se kombi shqiptar ka ditur të mbroj ekzistencën e vet në orët e errta të historisë, dhe se kjo ekzistencë nuk është çështje dekretesh që vijnë nga superfuqitë që janë të përkohshme, por një e drejtë e natyrshme ndaj së cilës edhe ne vetë si kom duhet të dimë të jemi të respektueshëm. Rajoni ynë, kaq afër e në të njëjtën kohë kaq larg Evropës, e ka njohur mirë dhe për shumë kohë parën e rënd të pushtimit osman, pasoja e të cilit nuk kanë ikur me ikjen e tyre nga këto vende. Në këtë rajon gjenden shumë shtete dhe kombe. Shekulli i kaluar mbetet për shumë arsye shekulli i tmerreve të luftrave absurde për toka e pushtet. Pas rënjes së perandorisë osmane dhe të perandorisë komuniste, duhet kuptuar se nuk mund të luftohet me përngritjen e asnjë perandorie nën ombrellën e asnjë kombi, sepse nuk mund të ekzistoj me kombe të mëlla që synojnë me kombe të vogla, por vetëm kombe të vogla të mëlla që gëzojnë të drejtat e pamuhueshme të ekzistencës në paq. Për ne shqiptarët, figura e heroit ton kombëtar mbetet gjithmonë aktuale, dhe edhe pse ai përket shekullit të 15, është gjithnjë figurë moderne, sepse aftësitë strategjike të Gjergj Kastriotit nuk janë bazuar në instinktin e tij luftarak, por në arsye të thella të së drejtës së ekzistencës së popullit tonë. Besoj se ndërimi më i madh që mund t'i bëhet Gjergj Kastriotit është ai i mbrojtjes së një ideje kombëtare që jo vetëm se nuk përjashton asnjë kom nga e drejta e ekzistencës dhe e lumturisë në këtë ekzistencë, por që i rimkëmb vetveten duke ecur drejt demokracive prendimore në pranimin e plot të parimeve kombëtare dhe nërkombëtare të këtyre demokracive. Mendoj se ky është mesazhi më i mirë që mund të na jepet në përkujtimin në vitin e përkujtimor të 100 vjetorit të pamërësisë të kombit tonë. Zoti e bekoft popullin tonë dhe e ullhesh drejt një të ardhmje plot të prosperitet.